Am să vă citesc câteva versete din Efeseni de la capitolul 2. Căci prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este de la Dumnezeu. Nu prin fapte, să nu se laude nimeni. Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. De aceea voi, care erați altădată neamuri din naștere, numiți netăiați împrejur de către aceia care se cheamă tăiați împrejur și care sunt tăiați împrejur în trup, în mâna omului. Aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străini de legămintele făgăduinței, fără nădejde, fără Dumnezeu în lume. Dar acum, în Hristos Iisus, voi, care din odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele Lui Hristos. Căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea. Și în trupul Lui a înlăturat vrăjmășia dintre ei, legea poruncilor în orânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în El însuși un singur om nou, făcând astfel pace, și a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrăjmășia. Este ceva destul de repetitiv în textul ăsta al nostru. Vorbește despre vrăjmășie, despre conflict. Sare în evidență cumva, mai tot textul ăsta, conflict. Și asta vezi peste tot în jur. Te întâlnești cu câte unul pe stradă și îl vezi cu un prieten și îl vezi stresat și îl vezi crispat și îl întreb ce are și începe să se reverse, să se reverse valuri și valuri de tot felul de conflicte pe care le are. Acum pe drum când veneam, telefonul a început să bipăie și a scris o soră din România, n-am văzut-o niciodată, nu știu cine e, cum, și mi-a trimis mesaj despre tot felul de conflicte pe care le-a avut în viață. Conflicte, tot felul de conflicte, vrăjmășie. Și de obicei, când Dumnezeu ne vorbește despre conflicte și despre probleme pe care le avem, niciodată nu ne chinuiește degeaba. Nu ne spune doar problemele care le avem, fără să ne dea soluții, fără să ne dea... Nu ne dă, Dumnezeu nu dă diagnostice, așa cum dă un psiholog câteodată, te duci la un psihiatru și îți dă un diagnostic, că ai cine știe ce problemă mentală, dar n-are soluție. Te bagă într-o cutiuță și n-are nimic, n-are ce să-ți facă. Dumnezeu nu chinuiește pe om în stilul ăsta. Dacă pune presiune asupra cuiva, dacă începe să arate problemele pe care le are cineva, le arată doar din pricină că are soluție și are vindecare acolo. Altfel nu chinuiește omul degeaba. Vorbește textul ăsta despre dușmănie. Aș zice de vreo două sau trei feluri de conflicte pe care le avem noi oameni. Vorbește despre vrăjmășie de clasă. Știți cum era, cine de cam de vârsta mea și a trăit în România comunistă, a auzit sloganul ăsta repetat la infinit, nu? Lupta de clasă. Ni se spunea că trebuie să avem luptă de clasă, dușmănie de clasă. Era acolo o întreagă filozofie despre chestia asta care ni se repeta aproape zilnic și la școală și la servici, pe unde erai. Deci, despre ce vorbeau aici? În general, comuniștii vorbeau de lupta de clasă între bogați și săraci. Și se crea un fel de dușmănie între clasele astea două. Era o tactică de război foarte veche, de pe vremea romanilor, care spunea divide and conquer. Fă-i pe oameni să se certe între ei și atunci tu poți să fii arbitrul lor, să zic așa. În zilele de astăzi se vede aici, în țara asta, așa ceva. Există un efort concentrat să se creeze dușmănie între clase. S-a încercat timp de 40-50 de ani în țara asta să creeze dușmănie între cei ce au și cei ce au mai puțin. Lucrul ăsta n-a prea reușit bine, pentru că, în general, americanii erau, majoritatea covârșitoare, erau ce se numește middle class. Era omul care avea casa lui, avea două mașini în fața curții, avea aparat de tăiat iarbă și vedea de treabă. Și a fost foarte greu să faci pe americanul ăla să-l urască pe Bill Gates sau pe cine știe, unul care trăiește în cine știe ce turn de Fildeș, pentru că el avea ce-i trebuie. Și a fost foarte dificil să-i faci să se urască pe oameni într-o rășmășie cu privire la posesiuni. Că aici în America cam toată lumea avea ce-i trebuie. Au început însă luptele, să se introducă luptele de clasă pe alte criterii, pe criterii de rasism, pe criterii de tot felul de criterii. Lupta de clasă. De unde vine asta? Ce înseamnă asta? În general este, vorbește Scriptura și, și oamenii, vrăjmășia între cei care sunt aleși și cei care nu sunt aleși. Adică cei care au pornit, au avut posibilitate și cei care nu au avut posibilitate. În America aici puteai să fi fost copilul celui mai bogat om și poți să vii un imigrant cu traista în băț, cum zicem noi, și ai cam aceleași oportunități. Nu pornești de la loc egal, dar ai cam aceleași oportunități în general. Și au fost foarte mulți oameni care au pornit de la nimic și au făcut financiar, s-au dezvoltat foarte tare în țara asta. Dar nu e vorba de asta, este vorba despre cei care au posibilități și cei care nu au posibilități. De exemplu, dacă ai merge în India, să zicem, acum 100 de ani sau cu 30 de ani, acolo există o societate bazată pe caste, clasă. Te-ai născut într-o anumită castă, la un anumit nivel, n-ai voie nici să visezi măcar să treci de zidul ăla și să intri în cealaltă castă. Nu poate el, care este nu știu ce castă, păi el e băiatul lui Vali, Vali este doctor, să se căsătorească cu băiatul lui Cutare, care nu știu ce este. Repară pingele sau cu fata Cutare. Nu se poate. Cu un băiat n-ai voie să te căsătorești orice ar fi. Dar castă sau necastă. Dar nu merge chestia asta. Stai în zona ta, ci între limita de jos și limita de sus și nu te miști de acolo o generație, două, trei, 5.000 de ani nu te miști. Și lumea înțelege foarte bine asta și nici nu încearcă. Te-ai născut într-o anumită societate. Lucrul ăsta nu este inventat de om, să știți. Sunt unii care sunt aleși și sunt unii care nu sunt aleși. De exemplu, Dumnezeu în istorie a ales la un moment dat să vorbească într-un anumit fel specific. El vorbește nouă prin conștiință, vorbește prin cuvântul scris, vorbește prin natură, dar în mod istoric, în populația lumii, a decis la un moment dat să vorbească pentru un popor. Evreii au fost aleși de Dumnezeu ca un microfon al lui Dumnezeu prin care să-și demonstreze mersul lui Dumnezeu în istorie. Și atunci a ales un popor. Putea să aleagă pe români. Acum nu erau români chiar la faza aia, dar erau ceva pe acolo, pe undeva. Sau să aleagă pe chinești, aia erau. Dar Dumnezeu a decis să aleagă pe evrei. Și lor, li se spune, scrie în Scriptură, vouă, spune Pavel, v-a fost dat cunoștința și legea, v-a fost dat înțelegerea despre bine și rău, v-au fost dat profețiile și v-a fost dat Dumnezeu. Și Pavel spune, iar lor, ălora care se cheamă goim, noi, aia care sunt neamurile, câinii de afară, zice, nu le-a fost dat. A fost foarte simplă treaba asta. La unii le-a fost dat și la unii nu le-a fost dat. Două caste. Și evreii au înțeles foarte bine lucrul ăsta. Între ei, evreii, după parcursul milenilor, au înțeles foarte bine adevărul ăsta. Noi am fost aleși, iar ei alți nu au fost aleși. Din cauza asta, fata mea nu se poate căsători cu un goim. Pentru că ăla este complet în altă lume. Noi am fost aleși și ei nu au fost aleși. Nu putem să avem legături în privința asta, nici de afaceri. Nu putem să avem legături de familie. Suntem în același timp, cei care n-au fost aleși au căpătat o aversiune grozavă față de cei aleși. Ați auzit de anti-ungurism? Anti-țigan. Românii sunt cam rasiști, adevărat, nițel, în privința asta. Zice, nu fi țigan. Nu știu de ce. Țiganii sunt oameni foarte cum se cade. Dar nu există. Anti-american există din pricina faptului că americanii iau un fel de ricoșeu din cauza evreilor, că americanii au fost pentru evrei. Și antisemitismul ăsta se răsfrânge un pic și asupra americanilor din pricina asta. Dar antisemitism a existat de când e lumea și pământul în toate părținele omenirii și în tot timpul istoriei. Biserica ortodoxă și catolică în general a avut de la Sfinții Părinți de mii de ani, de 1500 de ani în spate, o natură foarte vizibil antisemitică. Musulmanii sunt antisemiti. Tot pământul este antisemit. Nu există niciunul care e anti-maghiar sau anti-român sau anti-german. Dar peste tot sunt antisemiți. Din ce pricină există revolta asta în om, a celui care nu e ales, contra celui care este ales? Și Scriptura spune aici, Apostolul Pavel spune aici, voi, odinioară, erați străini de Dumnezeu, nu erați dintre ei aleși, erați dintre ei care erați la ușă. Și există de atunci în omenire, mai tot timpul, un conflict între cei care sunt aleși și cei care nu sunt aleși. Păi gândiți-vă, să zicem că nu erați acum în Biserica lui Hristos, erați acum 2000 de ani, 3000 de ani, erați undeva în lumea asta, erați în Imperiul Roman. Ca să te poți apropia de Dumnezeu, ce-ți trebuie? Nu puteai să zici, acum de ce să cred în Dumnezeu? Asta zice astăzi. Nu puteai să ridici mâna în biserică să zic, îmi dau viața lui Hristos. Ca să te apropii de Dumnezeu, trebuia mai întâi să devii evreu, altfel nu se putea. Se putea deveni evreu, dar foarte dificil. Spune unul dintre ofițerii maroane, eu am plătit cu foarte mulți bani dreptul ăsta pe care Pavel îl avea din naștere. Foarte greu, dar nu era de ajuns. Trebuia să accepți legile și obiceiurile evreiești. Asta era mai greu. Trebuia să faci legile și obiceiurile evreiești în anumite zile sfinte și nu în altele. Trebuia să faci lucrurile astea în anumite locuri sfinte și nu în altele. Și trebuia între tine și Dumnezeu să existe tot timpul un intermediar care se numea preot. Cel puțin până 5 filtre de astea trebuia să intri, altfel la Dumnezeu nu aveai acces, nu se putea. Și nu e de mirare că așa de puțin dintre cei de din afara poporului ăsta ajungeau la Dumnezeu, nu se putea. Ce noroc pe mine că sunt născut astăzi în zona Harului, în care mă pot apropia de Dumnezeu, că în ziua când Hristos a murit, perdeaua aia care era despărțea pe unii de alții, s-ar rupt de sus până jos și spune Pavel, acum avem intrare liberă. Noi! Nu știu dacă eu am ceva sânge de țigan sau nu, e posibil că tata, când a fost să-și ia pașapoartele, a întrebat, câți copii ai? Și a zis, am 7 copii. Și a la pașapoarte a zis, ori ești pocăit, ori ești țigan. Dar a zis, e posibil să fiu nițel din amândouă. Dar eu care sunt băiatul lui tata, am acum posibilitatea grozavă să trec din clasa aia în clasa asta alaltă de aleși. Asta ne spune nouă Scriptura aici. Nu vă luptați cu nimeni. N-are sens să urăști pe nimeni. N-are sens să fii invidios pe nimeni. Dumneata, ești în cea mai aleasă clasă astăzi. Am graduat de la câinii care erau afară la fiul care este în casa tatălui, nici mai mult, nici mai puțin. Hristos a zis, nu vă numesc slujitori, pentru că slujitorii nu știu ce se întâmplă de fapt cu stăpânul. Vă numesc fii, sunteți ai mei acum, prieteni. Am graduat la cel mai înalt nivel de a fi ales. N-are sens să mai aveți pică pe nimeni. În privința asta nu este nimeni de care să fim invidioși. Ne-a pus Dumnezeu la cea mai înaltă poziție posibilă. Vorbește Pavel aici despre vrăjmășie. Vorbește de una din cele mai grozave vrăjmășii care ne paște pe fiecare dintre noi. Una din cele mai grozave. Vorbește despre vrăjmășia între noi și Dumnezeu. Spune în Roman 5, pe când eram încă vrăjmași al lui Dumnezeu, El a murit pentru noi. E lucru cutremurător, că citește aici că El a murit pentru noi. Este lucru grozav de cutremurător că te trezești, că îți dai seama, am fost într-o poziție îngrozitor de periculoasă. Poate unii dintre voi sunt în este în poziția asta. Am fost dușmani ai lui Dumnezeu de-a dreptul. Știi ce înseamnă să fii dușman? Să ai un dușman serios de tot? Cum ar fi fost să fii în Rusia stalinistă și să ai dușman pe Stalin, nu pe șeful de la birou sau pe jandarmul din colțul străzii? Nu ăla să umble după tine, să-ți dea tichete sau să-ți dea cu bastonul în cap. Stalin să pună toată forța aia care o are la dispoziție să umble și să te caute pe tine, să-ți vine de hac. Cum ar fi viața așa? Dar Stalin era o muscă uscată față de primejdia în care fiecare dintre noi eram cu adevărat. Pentru că noi, fiecare dintre noi, fiecare om care se naște pe pământ, se naște într-o vrăjmășie cu legea lui Dumnezeu. Și legea lui Dumnezeu este ceva imutabil, ceva care nu se îndoaie, ceva care nu are milă, ceva care nu poate să zică trec cu vederea, nu are, nu poate și așa ceva. Și legea asta lui Dumnezeu era cea mai grozavă primejdie pe care fiecare om o are de întâmpinat. Noi zicem că dușmanul nostru foarte primejdios este diavolul, ceea ce e adevărat. Și avem un dușman foarte primejdios în noi, în firea noastră, și asta e adevărat. Dar nimica nu este atât de primejdios cum este Dumnezeu și legea Lui. De-aia spune în Scriptură că va veni o zi în care oamenii, la vederea Lui Hristos, vor avea o rugăciune foarte ciudată. Și se vor ruga ca munții să cadă peste ei. Își vor da seama, primejdia aia și distrugerea este mult mai benefică decât să dea față în față cu Dumnezeul lor, cu Mântuitorul lor. Există o primejdie grozavă și există o primejdie grozavă pentru fiecare dintre ai noștri, pentru fiecare copil de-al nostru care crește și se obișnuiește și se vaccinează cu religie, așa cum ați auzit mai devreme, și care niciodată să n-ajungă să cunoască pe Dumnezeul acela. Este o primejdie grozavă, grozavă să te urmărească legea lui Dumnezeu și să te prindă așa cum ești născut, în păcat. Nu există rabat, nu există portiță de ieșire și oamenii și-au dat seama de lucrul ăsta cu mulți, mulți ani în urmă. În Iov este scris despre cei care răscumpărarea cărora este prea grozavă ca să se poată întâmpla. Este scris în psalm și în care psalmistul se gândește și se uită la lumea din jur și la corupția din jur și spune pentru ei nu există șansă, răscumpărarea sufletelor lor este atât de mare încât nu se poate face niciodată. Niciodată. Există o primejdie grozavă care plutește peste fiecare om. Și Pavel ne spune nouă, puteți să dormiți liniștiți în noaptea asta. Primejdia aia pentru voi, cei care ați ajuns în brațele lui Hristos, cei care v-ați dăruit viața lui Dumnezeu, primejdia aia s-a dus din cel mai periculos dușman care îl aveați pe Dumnezeu, eram vrăjmașa lui Dumnezeu, spune, aveți pe Dumnezeu care este cel mai grozav prieten din momentul ăsta, este cel mai grozav suport pe care îl ai, este cel care te va însoți totdeauna și te va ridica din cel mai grozav vrăjmaș în cel mai formidabil prieten. Puteți să mergeți liniștiți, azi e duminică, puteți să mergeți perfect, perfect liniștiți acasă, aveți în Domnul nu cel mai tare vrăjmaș și primejdie, aveți în Dumnezeu cel mai grozav susținător posibil. V-aș mai spune despre o vrăjmășie care este sugerată aici în textul ăsta și vorbește aici Dumnezeu despre vrăjmășia între, cum aș spune eu aici, vrăjmășia între Andrei și Andrei. Vrăjmășia care este în noi, în interiorul fiecărui om, se cheamă, în general, în noi, se cheamă vinovăție. vinovăție. Există în fiecare om, uite cum este Eva aici, e poate prea mică și prea tânără și prea nevinovată să-și dea seama la faza asta. Dar așteptați, Nița. Nepoțica aia mea este, ați văzut-o aici, nu există ceva comparabil, dar este un zâmbet, deodată o vezi la un moment dat foarte crispată. Are 3 ani. Și îți dai seama, a călcat pe bec. A făcut o trăznaie. A pus mâna și a înghițit ceva care n-avea voie. A dărâmat ceva care știa că nu trebuie să dărâme. Dar nu i-a zis nimeni că e încurcat-o. Eu nu cred că copiii ăștia mei au o metodă științifică de a crește copiii. Nu este cu nuiaua, este nu știu cu ce este exact, dar eu nu cred că a primit o palmă la fund în viața ei până la 3 ani. Și atunci mă întreb, pentru ce se crispează așa repede? Pentru că în fiecare dintre noi Dumnezeu a pus un termometru care atunci când zicem noi, când călcăm pe bec, fie că avem 3 ani sau fie că avem 80 de ani, simțim dintr-o dată că ni se strânge ceva înăuntru nostru, este vocea aia lui Dumnezeu din interiorul nostru, conștiința care ne condamnă sau ne aprobă și ne ridică sau ne dărâmă, există un război în fiecare dintre noi. Se numește câteodată sentimente de remușcare. Știți de ce se numește așa? Asta vine din două cuvinte. Vine de la faptul că ești mușcat și de la faptul de la re, care înseamnă că ești mușcat în repetate rânduri. Ești ca o viperă de asta care te tot mușcă. Războiul ăsta cu noi înșine, cu vinovăția care este în noi. Este zidul ăsta, să zic așa, care se ridică între noi și Dumnezeu prin vinovăție. Poți să fii cine ai vrea să fii. Cel mai bogat, cel mai sărac, cel mai inteligent, cel mai stupid. Nimeni nu scapă cumva de războiul ăsta care este în lăuntru nostru. Poți să fii unul dintre cei mai sfinți oameni. Spune în Scriptură, neprihănitul, zice, cade, de câte ori cade? De 7 ori. Te întreb ce fel de neprihănit e ăla care cade de 7 ori. Eu, dacă tamia meu face de 3 ori aceeași greșeală în ziua aia, deja mi-a dispărut răbdarea. Dar ăla cade de 7 ori. Petru spune la un moment dat, de câte ori se iert pe fratele meu? Ăla de câte ori a căzut? Ce ori? De 490 de ori. De 70 de ori câte 7. Și acolo îi se spune lui Petru, ne spune nouă că trebuie să căpătăm înțelegere și față de unul ca ala. Dacă noi trebuie să căpătăm înțelegere față de unul ca ala, Dumnezeu capătă înțelegere față de unul ca ala. Dar te întrebi, poți să fii un om al lui Dumnezeu și te împiedești de atâtea ori. Există războiul ăsta între ceea ce vrem să facem și ceea ce facem de obicei. A zice că războiul ăsta te macină cel mai tare din toate astea date. Pentru că adeseori uităm de Dumnezeu și nu ne gândim la primejdia care ne paște din întâlnirea viitoare cu Dumnezeu. Să trăim într-o societate de vest unde mai toată lumea suntem egali, more or less. Și lupta asta de clase este mai puțin vizibilă la noi aici. Nu trăiești în India, nu trăiești în China. Dar lupta asta interioară, fiecare dintre noi o avem. Există o industrie de trilioane de dolari care se ocupă cu să-ți astupe nițel războiul ăsta din interior. Medicamentele astea pentru boli psihice, pentru boli nervoase, pentru stres, pentru depresie, pentru atacuri de panică, pentru atacuri de frică care sunt iraționale, pentru oameni care vor să se ascundă sub pat și nu știu de ce, pentru cei care nu vor să mai iasă din casă, pentru cei care nu pot să vorbească cu alții. Luptele astea interioare care la un moment dat distrug complet omul și se vede și în exterior. Industrie de mii de miliarde de dolari în țara asta. Dăm tot felul de nume, dăm tot felul de diagnostice pentru lupta asta. Care dintre noi care dintre voi n-ați avut așa? Care dintre noi n-am avut așa ceva? Eu am avut lupta asta interioară ieri. Nu trebuie să mă duc prea departe în urmă. Luptă cu mine însumi ieri. Pavel spune la un moment dat, apostolul Pavel țipă și spune, vai, nenorocitul de mine, îți închipui de la cine învățăm noi Scriptura? De la unul care zice că e nenorocit. Și care țipă și spune, vai, nenorocitul de mine, cine mă va scăpa de acest trup de moarte? Că lucrurile pe care vreau să le fac, nu le fac. Și alea care nu vreau să le fac, iată ce fac. Și te întreb, Doamne, dacă apostolul Pavel se văicărește în stilul ăsta, ce să mai zic eu, Andrei? Ce să mai zic eu? Scriptura ne spune, există la Dumnezeu soluție grozavă pentru lupta asta, vinovăție. Se numește pocăință. Pocăință și credință. Astea două ingrediente care se amestecă în viața noastră prin crucea lui Hristos, îți dau deodată o liniște grozavă cu privire la tot ce ai făcut. Este mai mult decât ne imaginăm. Acum, ce aș vrea să vă spun despre faptele rele pe care le-ați făcut dumneavoastră și în mine? Faptele alea nu sunt. Nu mai există. Noi suntem mai abili decât Dumnezeu într-o anumită privință. Noi ne aducem aminte. Eu mi-aduc aminte de prostiile care le-am făcut când eram la liceu. Dumnezeul nostru spune că aruncă în marea uitării toate lucrurile astea. Spune că nu-și mai aduce aminte. Literalmente, dacă ai merge să-L întrebi pe El de lucrurile grozăviile și prostiile care le-am făcut, ți-ar spune, mă uit și lucrurile sunt șterse. Ați văzut cum se erau filmele înainte? Pe celuloid. Și dacă la directorul filmului nu-i plăcea anumit pasaj, lua, tăia de aici și de aici, lipea asta la alte două și când dai filmul, partea aia nu există. Nu există nicăieri. Asta este mântuirea care o primim și eliberarea de vinovăție. Să poți să ridici capul sus și să știi, nu am făcut nimic. Este istoria, poate v-am mai spus eu vreodată, cu omul ăsta care se luptă grozav cu vinovăția care este în el. Și află că un prieten de-al lui se duce la un pusnic sus pe munte să se roage cu el. Și știe că omul ăla e în legătură cu Dumnezeu și vrea să știe două lucruri. Vrea să știe neapărat dacă păcatele lui sunt iertate cu adevărat și ar vrea de asemenea să știe care e cel mai mare păcat pe care l-a făcut. Și se duce omul ăsta și vine după o săptămână și îl întreabă prietenului, l-a întrebat pe pusnic cu privire la mine. Și zice, da, l-am întrebat și ne-am rugat foarte tare și a căpătat de la Dumnezeu răspuns. Ia spune-mi, ce zice Dumnezeu cu privire dacă păcatele mele sunt iertate sau nu? Și zice, Dumnezeu i-a arătat mâinile, Hristos i-a arătat mâinile străpunse pentru el și a zis, toate au fost duse aici. Și s-a șters așa omul de pe frunte, de așa de i-a căzut o povară grozavă, păcatele mele sunt iertate. Și apoi și-a dus aminte, zice, spune-mi, ce a zis Domnul despre cel mai mare păcat al meu? Care a fost? Și omul a zis, zice, pusnicul, zice, a zis că Dumnezeu l-ai pus în încurcătură. Zice, nu știe exact, nu-și mai aduce aminte. A zis să-l ierzi, nu mai știe care este. Ăsta este Dumnezeul pe care îl avem noi. Este unul care uită absolut tot ce a fost negru. Vom ajunge într-o zi în fața lui Hristos și noi vom vedea viața în spate. Bucățile alea de film sunt tăiate, sunt complet duse. Nici nu mai există în realitate. N-ați făcut nimic. Sunteți curați ca lacrimă. Orice păcat mărturisit înaintea lui Dumnezeu, orice păcat peste care sângele lui Hristos a venit, este dus. Acum noi oamenii, din cauza că avem așa memorie bună, facem așa o mare confuzie între ceea ce facem și ceea ce suntem. Lucrul ăsta care vi-l spun eu este un pic mai dificil și aș zice poate și un pic controversat. Ce sunt eu, Andrei, sau ce ești dumneata? Omul neinițiat, omul care are foarte puțină experiență cu adevărat cu Dumnezeu, reacționează, se ridică sau se coboară, ajunge în stări cerești sau ajunge în depresie grozavă cu privire la ultimul lucru care l-a făcut acum 10 minute sau acum 10 zile. Dacă acum 10 zile, în ultimele 10 zile, a făcut tot felul de lucruri bune înaintea lui Dumnezeu, este în al 9-lea cer. Dacă se întâmplă că acum în ultimele 5 zile, cine știe, s-a certat cu nevasta acasă sau a fost nedrept cu băiatul lui sau cine știe ce a făcut, este băgat în subsol, nu mai e în stare nici să... Este omul care se înconjoară în general de oglinzi și tot ce vede este el. Ce-a făcut el? Ce-a făcut sau ce n-a făcut el? În Scriptură Hristos spune, dacă cineva vrea să mă urmeze, este neapărat să facă un prim pas. Știți care este, nu? Să se lepede de sine însuși. Dar de ce să se lepede? Să se lepede de camera aia cu oglinzi, în care tot ce contează este ce a făcut el în ultimele 10 minute sau în ultimele 10 zile. Și să-și ia crucea și în felul ăsta să-L urmeze. Este adevărat că Scriptura ne spune nouă să ne purtăm aspru cu noi înșine și să avem foarte mare grijă cum ne comportăm. Este adevărat că Scriptura spune că din lăuntrul inimii ies cuvintele și apoi ies faptele. Este adevărat. Dar nici unul dintre noi nu suntem ce am făcut acum 10 minute. Hitler sau Stalin nu făceau rele 24 de ore pe zi. Au deschis muzee. Au ajutat orfelinate. Dar nu erau ce făcuseră în ziua aceea. Erau niște monștri. Ceea ce făcuseră în ultimele 5-6 zile nu reprezentau cine erau. Fariseii din timpul Domnului erau oameni care se rugau la colțurile străzii. Acum, eu aș vrea să vă provoc pe dumneavoastră într-o zi să mergeți la un colț de stradă unde se circulă, să vă suiți pe o cutie, cum am văzut eu oameni, și să începeți să vă rugați pentru oamenii de acolo. Nu știu care dintre noi are curajul ăsta. Ei aveau curajul. Dar nu erau ceea ce păreau să fie. Hristos a zis, erau ipocriți, erau falși, de fapt. Între ceea ce făceau și ceea ce erau, era o mare diferență. David a ucis pe unul dintre cei mai devotați slujitori ai lui și i-a furat nevasta. Asta a fost o chestie monstruoasă ce a făcut și Dumnezeu l-a judecat năprasnic pentru asta. Nu s-a prefăcut că n-a făcut nimic. Dar David nu era ce a făcut în ziua aia. Știți ce era David? Ce era David? Era un om după inima lui Dumnezeu. Asta era David, cu adevărat. Apostolul Pavel a fost numit Saul. El a persecutat grozav biserica lui Hristos. A ucis, a distrus. Dar Dumnezeu, știți ce spune cine era Saul? Zice, un vas ales. Și știți când a fost ales? Spune Scriptura că a fost ales mai înainte de întemeierea lumii. A fost ales aici și între timp a făcut toate lucrurile lui Saul, dar era un vas ales. Era o diferență grozavă între ceea ce făcea la un moment dat și ceea ce era de fapt. Uriașă diferență între una și cealaltă. Este adevărat că la un moment dat faptele noastre repetitive cam arată cine suntem. Dar se întâmplă și lucrurile astea să cădem în foarte mare deznădejde din cauza că ieri cine știe ce atitudine am avut sau cine știe și ne coborâm și ne ridicăm și ne coborâm și ne ridicăm pentru că ne-am înconjurat de oglinzi și singurul termometru pe care îl avem suntem noi și singurul metru de măsurat care îl avem suntem tot noi și din cauza asta ne suim în jos și în sus și avem conflictul ăsta și vrăjmășia asta grozavă care este înăuntru nostru. V-ați întors la Dumnezeu, nu? Azi e duminică. Mergeți liniștiți acasă. Tot ce a fost vechi s-a dus. Toate lucrurile alea care sunt mai puțin decât perfecte au fost șterse. Puteți să fiți în pace în ziua de azi. Eu pot să fiu în pace cu Andrei, deși știu bine că Andrei are foarte multe lucruri care trebuie corectate. Dar n-am să fiu ca la 10 ani în care dacă am o bomboană astăzi sunt fericit și dacă mi-a luat bomboana încep să plâng. Everly-a mea așa face. E în stare să plângă și să râdă de 5 ori în 2 minute. Iei bomboana, râde, iei bomboana, plânge. Iei de-aia, râde, iei... Trebuie ca în viața cu Dumnezeu trebuie să fiu mai mult decât este Everly la 2 ani. Trebuie să înțeleg că pacea mea cu Dumnezeu și pacea mea lăuntrică este mai mult decât ce am făcut acum 5 minute, și, din, și bine și rău. Și oglindirea mea nu este ceea ce văd în oglindă, ci este Hristos. Și nădejdea este că zi de zi, cumva, să pot să arăt mai un pic mai aproape decât de Hristos, decât când am fost cu o zi înainte. Dar știu că viața mă va duce și în sus și în jos. Nu vreau să trăiesc permanent cu conflict cu mine însumi. Nu vreau să trăiesc cu conflict cu Dumnezeu. Și nu vreau să trăiesc în conflict cu unul dintre voi. Nu vreau să fiu antisemit, antipopesc, anti-Gheorghiță, anti-Vasilică, anti-Maria. Noi creștinii nu cântăm o cântare contra. Noi cântăm doar cântări pentru. Nu facem piedestale pe care nu există nicio statuie. Facem lucruri care să fie văzute. De aceea, în ziua de astăzi, puneți-vă un zâmbet pe buze. Sunteți atât de aleși, nu există nimeni mai ales decât sunteți voi. Am fost aleși înainte de întemeierea lumii, am fost aleși de Dumnezeu în Hristos și nu există nimeni care să-ți ia alegerea asta. Niciodată. Sunteți mai, cea mai înaltă castă care există în univers. N-aveți niciun dușman. Nu există dușman. Ați rămas fără dușman. Legea lui Dumnezeu este în spate și în față este doar Harul lui Hristos. N-aveți să fiți dușmănie pe niciun om, niciun conflict cu Dumnezeu și puteți să dormiți liniștit diseară când puneți capul pe pernă. Toate lucrurile de care nu v-au plăcut în viață s-au dus. Și ce este mai grozav este că spune că ceea ce suntem cu adevărat nici nu știm la faza asta. Nu vedem bine, suntem și noi oameni simpli. Spune că ceea ce suntem cu adevărat se va arăta cu adevărat la venirea Lui. Atunci vei ști, păi frate, cine a fost, cine e sora Garofița? Fai, cine este fratele Victor? Cine... Cu ochi holbați o să rămânem când vom vedea cu adevărat ce a făcut Hristos din fiecare dintre noi. Mergeți liniștiți acasă în pace și zâmbiți. Amin.